Hoy. Episode 6 Banjir Pikir. Direkam tanggal 30 Maret 2022. Diawali dengan berita yang sangat menegangkan, mencengangkan, yaitu ketika Will Smith memukul atau menampar Chris Rock, seorang stand-up komedian yang menyinggung. Seorang stand-up komedian Chris Rock dianggap menyinggung dengan lawakannya. Dia menyinggung istri dari Will Smith, yaitu Jada Pinkett Smith. Terus, kenapa Will Smith kok sampai melakukan hal itu? Diketahui jika Jada Pinkett Smith mengidap penyakit alopecia sejak tahun 2018. Berita ini dikutip dari health.detik.com. Penyakit alopecia itu mengalami gejala rambut rontok hingga membuat kepalanya botak. Dikutip dari WebMD, alopecia areata adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut. Gejala ini umumnya berbeda di setiap orang. Ada yang mengalami kerontokan pada setengah rambutnya hingga rontok total sampai botak. Alopecia merupakan kondisi ketika tubuh menyerang folikel rambut sehingga menyebabkan kerontokan rambut di seluruh bagian tubuh. Meskipun demikian, banyak orang sehat yang mengidap alopecia areata walaupun mengalami kerontokan rambut. Apa saja sih gejala alopecia itu? Kerontokan rambut di area tertentu, rambut yang tumbuh kembali di satu tempat dan rontok di tempat lain. Kehilangan banyak rambut dalam waktu singkat, banyak rambut yang rontok saat cuaca dingin, kuku jari tangan dan kaki menjadi merah, rapuh, dan berlubang. Penyebab alopecia: faktor keturunan, asma, Down syndrome, anemia perniciosa, alergi musiman, penyakit tiroid, vitiligo. Di health.detik.com juga ditulis pengobatan medisnya, cara menangani secara medis. Topical agent, seseorang dapat mengoleskan obat ke kulit kepala untuk membantu merangsang pertumbuhan rambut. Menggunakan minoxidil atau antralin. Kedua, injeksi. Suntikan steroid, pilihan umum untuk alopecia ringan untuk membantu rambut tumbuh kembali di tempat yang botak. Oral treatment. Imunosupresan oral seperti metotrexat dan siklosporin. Terapi cahaya. Disebut fotokemoterapi atau fototerapi, perawatan radiasi yang menggunakan kombinasi obat oral yang disebut posralen dan sinar UV. Banyak dari kalangan-kalangan komedian yang menanggapi kejadian Will Smith menampar Chris Rock ini. Salah satunya Jim Carrey. Jim Carrey di interview oleh sebuah TV di Amerika, dia cenderung kurang suka mengenai tindakan Will Smith yang menampar Chris Rock. Sampai waktu saya take ini, kedua rockstar tersebut, Will Smith dan Chris Rock, sudah melakukan permintaan maaf fan secara terbuka di sosial media mereka. Will Smith meminta maaf ke Chris Rock maupun sebaliknya. Ada yang bilang komedi itu bebas, ada yang bilang komedi tidak boleh sampai menyinggung perasaan orang lain. Kalau buat teman-teman gimana ini? Dan yang tak kalah membakongkannya adalah berita mengenai One Piece. Chapter 1044. Saking hebohnya, selain rame di Twitter, fenomena chapter 1044 One Piece ini sampai diliput oleh salah satu TV di Perancis. Kenapa kok sampai heboh? Karena di chapter terakhir One Piece 1043, si Luffy ketika habis dipukul sama Kaido, dia tergeletak sembari mengucapkan Nika. Hal itu membuat para penggemar One Piece melakukan banyak sekali teori-teori, mulai dari apakah jurus terbarunya Luffy, teori-teori buah apa yang sebenarnya dimakan Luffy, dan akhirnya terungkap sudah di chapter 1045 yang tanggal 28 chapter 1044 yang tanggal 28 kemarin kalau nggak salah itu sudah rilis. Sudah terungkap jika buah yang dimakan Luffy merupakan sebenarnya bukan Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito Hito no Mi, buah iblis atau Devil Fruit dengan tipe Zoan model Nika. Nikai sendiri merupakan sosok dewa matahari di dunia One Piece. Dan saya barusan juga sudah mendapatkan spoiler lagi untuk chapter 1045. Sangat cepat sekali ini gegap gempitanya One Piece. Mohon maaf untuk audio jika banyak gemresek karena faktor eksternal dan internal. Yang baru saja saya lakukan juga masih fokus di Shutterstock dan Adobestock, menjual desain, ada logo, ada beberapa aset-aset untuk keperluan desain lainnya. Ada banyak, mungkin sekitar 60 mungkin sudah ter-approve. Dan yang di-reject ada 3, 2 atau 3 gitu. Penjualan masih alhamdulillah lah. Belum bisa dikatakan wow, tapi alhamdulillah. Akhir-akhir ini saya juga ada berita terbaru mengenai game yang akan rilis di PS5 yang ini sangat keren sekali, karena saya bukan fans yang terlalu ngefans tapi suka lah, yaitu dari Harry Potter. Akan ada game terbarunya yang akan muncul rilis untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, dan PC, yang berjudul Hogwarts Legacy. Ini game ini temanya open world ya, jadi mirip-mirip Assassin's Creed GTA gitu. Dan settingnya setting tahun 1800-an. Di gamenya bisa berantem lawan monster-monster, terus bisa milih-milih tongkat sihir, bisa eksplorasi-eksplorasi petualangan, naik ini apa ini namanya, Hippo apa ya? Makhluk yang elang tapi badannya berkaki empat itu. Ya pokoknya naik itulah. Monster yang setengah-setengah itu. Berhubung tanggal 2 April sudah memasuki Ramadan, ini saya akan bacakan expert advice for a healthy Ramadan. Advice. Saran, masukan dari ahli untuk bisa tetap sehat di bulan Ramadan. Ini dari Dr. David Theo. Yang pertama, istirahat harus tetap cukup seenggaknya 8 jam per hari. Badan yang cukup istirahat akan membuat Anda bisa lebih berkonsentrasi ketika sedang bekerja dan mendapatkan banyak energi untuk melalui hari. Yang kedua, ketika kita berpuasa, pasti kita merasakan kehausan. Tapi bagaimanapun, untuk mengembalikan tubuh kita menjadi terhidrasi yang cukup itu jangan langsung minum yang banyak gitu. Harus dikasih apa jenisnya? Jarak. Misal antara buka dan puasa. Antara buka puasa dan imsak. Kan kita harus tetap paling enggak 2 liter lah ya. Itu jangan langsung digeretak tapi bisa dicicil gitu. Bisa juga diakali dengan memakan makanan yang mengandung banyak cairan. Seperti sayur, buah, kayak timun ataupun semangka. Yang ketiga, makanlah makan-makan yang bernutrisi, bergizi, dan sehat. Soalnya kalau puasa kan kita seringkali pola makan kita itu seringkali beda gitu. Ketika siang hari lapar, panas, malamnya pasti kayak pengen makan yang awur-awuran. Jadi, konsumsi garam dan gulanya itu juga harus diatur. Jangan ketika misal buka puasa langsung minum soda ataupun minuman berenergi dengan kadar gula yang tinggi. Lebih baik bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayur yang model-model gitulah. Dan kalau bisa jangan melewati hari tanpa olahraga. Bagi saya pribadi ini juga susah sih. Soalnya pasti capek. Ya, melakukan olahraga yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja gitu. Sehingga badan tetap fit, jiwa raga tetap fit sebulan penuh. Dari berita dalam negeri, Ini lumayan seru nih. Minister Richter apologizes for upcoming fuel price increase. Yang artinya Pak Erick Thohir meminta maaf akan adanya kenaikan bahan bakar. Menurut Pak Erick Thohir, pemerintah telah memutuskan Pertalite akan disubsidi sedangkan Pertamax tidak. Pertamax price has not been adjusted to the market mechanism. Has not been adjusted. Harga Pertamax belum diatur untuk pasar, jadi dibutuhkan support tambahan. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Pertamax tidak akan disubsidi lagi. Berita dari dalam negeri lagi. Indonesia's cooking oil crisis causes and consequences. Krisis minyak goreng di Indonesia. Apa yang menjadi penyebabnya? Bleh. Dan apakah dampaknya atau konsekuensinya? World's largest crude palm oil producer Indonesia faces the challenge of managing the rising cost of cooking oil as external shocks and supply issues worsen going into the fasting month of Ramadan. Produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia, mengalami tantangan terhadap naiknya harga minyak goreng. Dan apalagi ini kan menjelang bulan Ramadan. Indonesian consumers buy two types of cooking oil, pricier package and branded oil and a subsidized version sold in bulk for lower income household. Konsumen Indonesia membeli dua jenis minyak goreng. Harga yang lebih mahal dan bermerek. Konsumen kedua membeli yang versi subsidi untuk kalangan menengah ke bawah. Dari harga 14.000 hingga sekarang mencapai 22.000, dikutip dari fullgram.sk. Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi dengan cepat menyalahkan dalam tanda kutip mafia minyak goreng karena membuat jumlahnya menjadi langka ya dan menjadi susah untuk pemerintah mengatur kenaikan harganya. Pak Muhammad Lutfi menyebutkan kalau timnya telah menemukan penggunaan ilegal minyak goreng yang disubsidi dalam jumlah banyak menjualnya dan mengekspor minyak bersubsidi oleh beberapa pemain. Menuju bulan Ramadan, bulan puasa, rakyat Indonesia mendapatkan permintaan untuk minyak goreng pastinya bakal meningkat ya. Momen ini sangat momen-momen kritis bagi pemerintah supaya bisa menjaga harganya tetap fleksibel dan bisa cukup untuk seluruh Indonesia. Pemerintah telah meminta pihak polisi untuk mengatur, menjaga proses distribusinya supaya semua orang bisa kebagian. Terusan dari rekaman yang kemarin, sekarang tanggal 31 Maret 2022. Kegiatan hari ini seperti biasa, upload-upload desain di Shutterstock, dan malam harinya langsung habis maghrib sih, mencari tempat potong rambut, muter-muter, keliling-keliling, ada satu yang buka karena besok malam, insya Allah tanggal 1 malam akan dilaksanakan sholat tarawih. Langsung aja baca berita lagi. Ini berita tanggal 30 Maret sih sudah. Rare Sumatran Reno, born in Indonesia, a momentous occasion for survival of species. Badak dari Sumatera yang sudah langka berhasil melahirkan seekor anak badak. Nggak mungkin melahirkan seekor anak tangga, tentunya. Badak ini berhasil dilahirkan di daerah Sumatera, lebih tepatnya di Waikambas, pada tanggal 28 Maret kemarin. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kelahiran badak Sumatera ini merupakan berita bagus atas usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan populasi dari badak Sumatera. Badak Sumatera merupakan spesies badak yang memiliki jumlah paling sedikit yang tersebar di daerah Asia Tenggara, yang hanya ditemukan di Sumatera bagian utara dan Pulau Borneo. Menurut IRF, International Rhino Foundation, hanya tersisa kurang dari 80 ekor badak Sumatera. Proses kehamilan dari badak ini bisa dikatakan merupakan proses kehamilan yang sedikit sulit karena ibunya, si badak ini yang bernama Rosa, telah 8 kali hamil. Dan ayahnya, Andatu, merupakan seekor badak yang pernah lahir di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dari badak Sumatera supaya ke depannya jumlah badak Sumatera bisa terus meningkat dan dikembalikan ke alam liar. Menurut IRF, sekarang di dunia hanya tinggal 5 jenis badak dan semuanya sudah terancam punah. Beberapa spesies yang udah punah, badak hitam barat yang ada di Afrika sudah dinyatakan punah pada tahun 2013. Dan badak putih terakhir telah meninggal pada tahun 2020. Lanjut baca berita berikutnya dari indonesiaexpat.id. Domestic routes Terminal 1 Soekarno-Hatta Airport operates 1st April. Rute penerbangan domestik pada Soekarno-Hatta akan mulai beroperasi pada tanggal 1 April. Maskapai yang akan mulai beroperasi diantaranya Airfast, Super Airjet, Sriwijaya Air Group, dan Air Asia Indonesia. Eksekutif General Manager dari Soekarno-Hatta yaitu Pak Agus Haryadi mengungkapkan akan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga penerbangan tetap aman dan sehat. Berita berikutnya datang dari antaranews.com. First Lady, PNGR, Papua New Guinea, PM's wife visit Bogor Botanical Garden. Istri dari Perdana Menteri Papua New Guinea mengunjungi Kebun Raya Bogor. Menurut Menteri Luar Negeri, Indonesia dan Papua New Guinea sudah menjalin hubungan bilateral semenjak 1973, 2 tahun sebelum Papua New Guinea mendapatkan kemerdekaannya dari Australia. Selanjutnya datang dari techcrunch.com. Singapore-based esports startup M1st Lens, $12 million. Ada sebuah perusahaan startup di bidang e-sport yang berlokasi di Singapura bernama M-Force. AMP First, M-Force, berhasil mendapatkan dana sebesar 12 juta dolar pada seri A funding yang diselenggarakan oleh Falcon Capital. Perusahaan ini mengatakan jika hasil tersebut merupakan hasil yang paling besar yang pernah didapat pada penyelenggaraan seri A di Asia Tenggara berdasarkan data dari PitchBook dan platform-platform lainnya. M1st didirikan pada tahun 2019. M1st juga memiliki beberapa e-sport. Di antara di negara Thailand memiliki Beacon dan Myth. Di Vietnam memiliki SBTJ e-sport. Dan di India ada 7C. CEO dari M1st, Ferdinand Guterres, mengatakan pendapatan dari M1st meningkat sebesar 125% sejak 12 bulan terakhir ketika berhasil ekspansi ke Vietnam dan India. Lanjut, masih dari techcrunch.com. Google search is getting a new label to direct people to original news source. Pencarian Google memberi sebuah label baru pada pencarian untuk langsung menunjukkan kepada pengguna Google ke sumber asli dari sebuah berita. Label ini akan muncul pada bagian top story yang dirancang untuk membantu para pengguna mengidentifikasi story yang seringkali dipakai sebagai rujukan. Label ini akan segera diluncurkan untuk perangkat HP di negara Amerika Serikat dan akan menjadi global dalam beberapa minggu ke depan. Fitur ini kayaknya sih dipakai untuk semakin meminimalisir terjadinya hoax. Hoax. Sehingga orang-orang bisa lebih tepat sasaran dalam menelusuri sebuah berita langsung kepada sumbernya. Berita selanjutnya datang dari prestigeonline.com. 10 of the most beautiful mosques around the world. 10 masjid yang paling cantik di seluruh dunia. Yang pertama masjidnya itu Masjid Nasir al-Mulk di Iran. Masjid ini juga diberi nama Masjid Pink. Berada di kota Shiraz. Masjid ini dibangun pada periode Qajar tahun 1789 sampai 1925 yang diperintahkan oleh Mirza Hasan Ali Khan Nasir al-Mulk. Anak dari pemerintah Persia. Yang kedua adalah Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Memiliki tinggi dari lebih dari 100 meter. Dan masjid ini memiliki arsitek khas Abu Dhabi. Masjid ini dibangun pada tahun 1996. Memiliki 82 buah kubah. Dan memiliki karpet yang buatan tangan terbesar di dunia. Seterusnya ada Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem. Masjid ini merupakan bagian dari UNESCO World Heritage atau dengan arti lain warisan budaya dunia. Mungkin bagi umat Islam, teman-teman yang Muslim mengetahui masjid ini dalam sejarah Nabi Muhammad untuk melakukan Isra Mi'raj. Seterusnya ada Masjid Bibi Hanim di negara Uzbekistan. Terletak di daerah Samarkand yang dibangun antara tahun 1399 sampai 1404. Masjid ini dinamai berdasarkan pemimpin istri pemimpin Mongol. Memiliki ukuran sebesar 30 x 102 meter. Masjid ini bisa menampung lebih dari 10.000 jemaah dalam satu waktu. Yang berikutnya ada Masjid Sultan Ahmed di negara Turki. Biasa juga dikenal dengan nama Masjid Biru. Dibangun pada masa pemerintahan Ottoman yang diperintahkan dari Sultan Ahmad I, dibangun antara tahun 1609 dan 1616. Dibangun oleh arsitek Sedefkar Mehmet Aga. Yang berikutnya ada Masjid Hasan II di negara Maroko. Terletak di daerah Casablanca. Memiliki tinggi minaret atau menara yang tingginya 210 meter. Soalnya itu masjid terbesar di Afrika yang bisa menampung lebih dari 105 ribu jamaah. Berikutnya ada Masjid Sultan Qaboos di negeri Oman. Terletak di daerah Muscat. Yang masjid ini bisa menampung lebih dari 20 ribu jamaah. Desain dari masjid ini terpilih melalui sebuah perhelatan kompetisi arsitek yang diselenggarakan pada tahun 1993 dan memaksa membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk membuatnya. Berikutnya ada Masjid Jama di negara India. Dibangun pada tahun 1644 pada masa pemerintahan Shah Jahan. Memiliki 4 menara. Yang keduanya tingginya 40 meter. Masjid ini bisa menampung sekitar 25 ribu jemaah. Lanjut ke masjid berikutnya, Masjid Wazir Khan di negara Pakistan. Masjid ini terletak di daerah Lahore. Pembangunan masjid ini membutuhkan waktu 7 tahun sampai proses finishing. Masjid ini memiliki luas sekitar 86 kali 50 meter persegi. Berikutnya datang dari negara Malaysia, ada Masjid Kristal. Terletak di Pulau Kuala Terengganu. Dibangun pada tahun 2008. Masjid ini merupakan masjid pertama yang memiliki solar panel di dunia, koneksi wifi dan Quran elektronik. Oke, itulah tadi cerita untuk episode pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang mau mengirim email, kritik, saran, kirim saja langsung ke banjirpikir@gmail.com. Sampai jumpa di episode berikutnya.